Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Mīlu tevi! Gleznotāja Jāņa Pauļuka vēstulis māksliniecei Felicitai Pauļukai. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Zinātne 2021. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumu departamenta un SBA nodaļas vadītāja Ginta Zaltsmane. Cik ļoti iespējams mīlēt cilvēku, to atklāja publicētās vēstules. Cik vien liela mīlestība var būt, tik lielu to grāmata ļauj izjust. Bet arī sāpes un pāri nodarījums mēdz būt vēl viena attiecību šķautne. Attiecību uzviļņojums, atslābums, kāpinātas emocijas un intīmo attiecību samazglojuma – blīvums. Grāmatas saturā vien gleznotāja Jāņa Pauļuka vēstulis savai sievai māksliniecei Felicitai Pauļukai. Tās rakstītas tulīt pēc pāras šķiršanās 1941. Gada 4. Novembrī līdz pēdējām vēstījumām 1981. Gadā. Vēstules ir unikālas. Tās lasot var izsekot divu lielu mākslinieku emociju pārpilnajām attiecībām, jūtu vibrācijām, Pauļuka rakstura īpatnībām, arī tā laika notikumiem mākslā un mācību gaitai Latvijas Mākslas akadēmijā. Vairākas vēstules ietver mākslinieka zīmējumus, Felicitai veltītus filigrānus, izsmalcinātus jūtu apliecinājumus. Un kur nu vēl smalki izstrādātais Pauļuka paraksta zīmējums. Grāmatā atradīsiet arī to. No vēstulēm uzzinām, ka Felicita bijusi Pauļuka modele, sieviete skaistuma ideāls un īstā, vienīgā un patiesā mūza. Satiekoties divām spēcīgām mākslas personībām, uzvirmojusi spēcīga mīlestība. Diemžēl appusēji tā neturpinājās mūžīgi. Tās nospiedumi nu nodoti vēstuļu lasītāja rīcībā. Vēstulēs atklājās arī mākslinieku kopdzīves ainas. Pauļuks māca Felicitai gleznot un arī vārīt zupu. Kopīgu prieku un pārdzīvojumu apraksti. Tomēr vēstules nav publicētas, lai tās kaut kādā veidā izvērtētu un nekādā gadījumā ne tādēļ, lai kā veļu mazgātu abu mākslinieku nesaskaņas. Tās nekādi nedrīkstētu pielīdzināt mūsdienu žurnāla aprakstos pat savā ziņā iecienītajiem dažādu sabiedrībā atpazīstamu cilvēku privātās dzīves nesaskaņu atstāstiem. Pāri visam stāv liela mīlestība, liels mākslinieks un liela glezniecība. Šīs kategorijas un cieņa pilna attieksme pret sev tuvo cilvēku te ir galvenā lomā. Turklāt brīžiem gluži neviļus sanāk nostāties Pauļuka pusē. Vismaz man, jo vēstulēs tik patiesi izpaužas viņa sāpes un emocijas attiecībās ar Felicitu. Grāmatas noslēgumā publicētas Felicitas saglabātās publikācijas par Pauļuku. Teksts bagāti papildināts ar pašu mākslinieku un viņu darbu fotogrāfijām. Gandarī, ka abas puses ir spējušas saglabāt savu glezniecību sasniedzamu patiesu savstarpēju cieņu un mīlestību. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.